Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Охрабрувачките бројки за економијата покажуваат дека Австралија излезе од рецесија. Приходите се високи, но тоа се должи на владиниот стимул, а исклучувањето на Викторија резултираше во ограничени можности за трошење на заработените пари. Но според извештајот на Клодија Фахарти и Алан Ли, бизнисите се надеваат дека потрошувачите ќе ги искористат овие вишоци средства за да направат посигурна иднина. Економијата во Австралија е технички надвор од рецесија со раст во септемврискиот квартал од 3,3%. Но поголемата контракција од 7% во јунското тромесечје, тоа сепак ја остава годишната стапка на раст од минус 3,8%. Податоците на Австралиското биро за статистика покажуваат дека резултатите за септемврискиот квартал беа водени од 7,9% зголемување на потрошувачката на домакинства, откако ограничувањата на коронавирусот беа окинати во повеќето држави и територии. Федералниот благајник Джош Фрайденберг вели дека, иако економските предизвици остануваат, септемвриските бројки можат да им дадат на австралиците причина за оптимизам и надеж. Тој вели последните национални сметки потврдија дека економското закрепнување на Австралија е во тек. Според Фрайденберг, Австралија се представи подобро во здравството и на економските фронтови отколку речиси која било друга земја во светот.
Today's national accounts confirm that Australia's economic recovery is underway. Facing a once in a century pandemic that has caused the greatest economic shock since the Great Depression. Australia has performed better on the health and on the economic fronts than nearly any other country in the world.
Следниве купувачи покажуваат одредена собствена потрошувачка доверба во последните неколку недели, велики дека имале можност да потрошат повеќе.
Yeah, we all have opportunity to spend more, but I definitely have been.
Clothes, shopping, perfume, Christmas presents.
I think I splurged a bit, but paying for it now, that's for sure. Now you got Christmas coming up, so
Пред десетина месеци, Рейчел Тернер сметаше дека коронавирусот ќе го наведе крајот на продавницата за бомбони во Сиднеј што таа ја водеше. Но сега, од сите продавници во трговскиот центар каде што се сместени, нејзината е единствената што се уште е отворена. Со само малото присуство на социјалните мрежи, Рейчел вели таа започна да пренесува во живо на Facebook и оттаму продажбата започна да расте.
We did have a small social media presence, so we thought, let's give it a go. So we started live streaming on Facebook, and we just found these people out there who loved what we do. And week by week, our online sales just grew and grew, which was amazing.
Пред пандемијата на COVID-19, тимот на госпоѓата Чена продаваше бомбони главно на меѓународни туристи, кои минувани с туристичкото жариште The Rocks во Сиднеј. Сега, бизнисот прави околу 300 килограми бомбони неделно и ги распродава секоја недела, а 75% од продажбата се испорачува во странство. Домашната потрошувачка исто така повторно се враќа, откако затворањето на меѓународните граници ги принуди австралиците да ги трошат своите пари дома. Но индустријските лидери остануваат предпазливи, загрижени дека трошењето ќе престане кога плаќањата на JobKeeper и JobSeeker ќе запрат. Извршниот директор на Сдруженијето на австралиски трговци на мало, Пол Зара, сака да се открие што е планирано по укинувањето на пакетите за стимул на владата во март следната година, за да има сигурност, вели тој, што ја води довербата, а довербата го води трошењето, па затоа е важно да се знае што е планирано, изјави Зара.
We're really keen to find out what's being planned post those government stimulus packages ending in March next year to give certainty. Certainty drives confidence and confidence drives spending, so it's important that we get some sense of what's planned.
Секторите, најтешко погодени од пандемијата, забележаа најголемо закрепнување, со силен квартален раст забележан кај хотелите, кафолињата, рестораните, уметноста и рекреацијата и транспортните услуги, вклучително и авиацијата. Сепак за целата година тие остануваат значително пониски. Инес Уилкокс од Australian Industry Group се согласува дека со скокот на невработеност предизвикана од пандемијата, можно е да предстојат проблеми, наведувајќи го фактот дека се уште има околу 250.000 луѓе помалку вработени во споредба со февруари. Тој вели мора да се задржи моментумот до крајот на годината и понатаму.
The fact is that we're still about 250,000 people less in employment than there were in February now. So we're still behind the eight ball, and we have to keep up the momentum through the rest of this year and going into next year.
Тој вели дека континуираното закрепнување зависи и од потрошувачите, и од бизнисот. Мешана слика, вели тој, која се уште не е доволно силна за бизнисите да се чувствуваат сигурни за инвестирање.
It's a mixed picture, and businesses feed off consumer confidence and business confidence as well. And you know, while that's recovering, it's not yet strong enough for businesses to feel confident to invest. The budget that we just had in October predicted that business investment in non-mining would fall by about 19%, and that's being borne out.
И Пол Макграт, извршен директор на Youth Hostels Australia, вели дека многу бизниси не биле во можност да ја пополнат празнината што ја оставија странските туристи. Тој вели отворањето на домашните граници е добар почеток, но се уште претрпуваат прилично значителни загуби, како и влијанието врз персоналот.
Domestic borders now open, that's a good start, but we are still suffering pretty significant losses. As well as impact on our staff as well.
Најновите бројки се однесуваат на состојбите пред повторното отворање на Викторија од заклучувањата и неколкуте позитивни испитувања за вакцини, кои од тогаш дополнително ја зголемија довербата кај потрошувачите. Овие се охрабрувачки знаци, но експертите велат дека има уште многу да се направи. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.